Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я, бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегіммен бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгін сіздерге сонда ерекше күн болсын деген тілегім бар. Бүгін қуанышты сәттерге көп болсын. Және сол бүгінгі бастаған жұмыстарыңыздың бәрі шын мәнінде бүгін жақсылық алып келсін, және жеміс алып келсін, және өмірлеріңізге қуаныш алып келсін. Қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде бүгін осы таңсәрі бағдарламасының мақсаты да сол, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеу, және сонымен қатар сіздерге сондай бір қолдау, және бір сол жан жақты сіздерге позитивті осы сәтті сыйлау сіздерге. Сонда қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін 17 тамыз 2018 жыл, Алматы уақыты 9:01:18 көрсетіп тұр. Яғни бұл бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз деген сөз. Яғни бірге болатын сіздермен мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі таңсары бағдарламамыздың тақырыбы қазақтың осы белгілі мақалы, оны білмейтін халық жоқ шығар, тек қана қазақ халқы емес, одан басқа да басқа халықтардың да ішінде жиі айтылатын бұл мақалды негізге алып отырмыз. Не ексең, соны орасың деп аталатын. Яғни, не ексең, соны орасың. Осы мақалды негізге ала отырып, сіздермен бүгінгі тақырыбымызды ерекше сөйлесетін боламыз. Және осы тақырыптың, осы мақалды жан-жақты талқылап, жан-жақты ашатын боламыз. Я, бұл мақалдың мән мағынасы неде? Осы мақал арқылы бізге не айтқысы келіп тұр? Осы туралы біз жан-жақты талқылайтын боламыз. Сондықтан батырат нормандар, осы мақалдың түбін негізін білетін болсаңыздар, хабарласып бізге ой пікір айта отырыңыздар. Ол үшін тек қана біздің эфирдағы телефон нөмірімізге қоңырау шалсаңыз болғаны, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазуға да болады. 8777-724-30 телефон нөмір сіздер үшін қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Яқын батыратын дармандар, ендеше біз осы тақырыпты толығырақ ашпастан бұрын әдеттегідей жақсы бір әнмен бастайтын әдетімізден айнымайық. Ендеше қазір Қуандық Рахым мен Альбина Шардарованың бірге орындаған әні, яғни болайық бірге ән бірге тамашалайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Көңіл ауды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Сері жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілті жұмбақ қой, оңашы сөзге қымбат қой, өз еркіңе қарай ашасыз қалай. Жүрегіміз кілті жұмбақ қой, оңашы сөзге қымбат қой, өз еркіңе қарай ашасыз.
Ғашық адам оңай жолы керек,
ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айыра алмай мүлде, болайық бірге. жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, сіздермен бірге болған бұл осы бір керемет әнді орындаған әншілер Қуандық Рахым және Альбина Шардарова болатын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен Таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Бүгін 17 тамыз 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Неше тақырымды жалғастырамыз. Иә, әдеттегідей сіздерге бағдарламамыздың басында бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Бүгін 17 тамыз 2018 жылы Алматыда күндізгі ауа температурасы +29 градустық болады екен, ал қазіргі ауа температурасы +25 градус көрсетіп тұр делінген екен, және күндіз күн ашық болады депті. Сонымен қатар елордамыз Астанада күндізгі ауа температура +25 градус болады, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы +16 градусты көрсетіп тұр екен. Елордамыз Астанада бүгін күндіз күн ашық болады делінген болжам бар. Яқын батыратында бар, бұл бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болады. Ендіше тақырымын жалғастырсақ, не ексең соны орасың. Бұл мақал менше кез келген халықтың арасындағы бар мақал, яғни бұл тіпті Құдайдың жаратқан иенің жазбасында да айтылған сөз. Бұл, я, не ексең соны орасың. Жас кезінде адамдар өмірін қалай өмір сүрсе, болашақта да солай өмір сүретін болатын деген мағынаны білдіретін біз бәріміз жақсы білеміз. Я, сонымен қатар, я, былай сөзбе-сөз қарағанның өзінде де, мысалы, біз қызанақ отырғысақ, міндетті түрде қызанақ оратын боламыз. Ал қияр отырғысақ, қиярдың жемісін жейтін боламыз. Ал мүмкін емес, егер біз қызанақ отырғызып, ал содан қияр күтетін болсақ, ол дұрыс емес. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымымыздың да жан-жақты талқылайтын болсақ, ең қызық тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Иә, сондықтан ат салсыңдар, салсыңдар, белсенді болыңыздар. Иә, өмірдегі ата-ана тәрбиесіне де байланысты бүгінгі тақырып, жан-жақты қарайтын болсақ, иә, болашақ өзіміздің мамандық таңдауымызға да байланысты, болашақ біздің жар таңдауымызға да байланысты, жалпы өміріміздің жан жақты салаларына байланысты іспетті бүгінгі тақырыбымыз. Сондықтан не ексең соны орасын деген тақырыпты біз ары қарай жалғайық. Ата-ананы құрметтеу перзенттің парызы. Ата-ананың міндеті перзенттің құрметіне лайық болу. Бұлай деуіміздің себебі, қазір көп ата-ана тіршілік қамы деп жұмыс басты болғандықтан бала тәрбиесі екінші орынға ысырылып қалып жатқан сияқты көрінеді. Күні бойы ата-анасы жұмыста, баласы балабақшада, мектепте немесе университетте, ал кешке шайда бірақ жиналып көрсетін отбасыларда аз емес. Меніңше, қазір баланың ата-анаға деген құрметі төмендеп, ата-ананың балаға деген немқұрайлығы өршіп бара жатқан сияқты. Баланың психологиясына кері әсерін тигізіп, ата-анаға деген құрметтің азаюына төмендегілер әсер ететін сияқты. Мысалы, ата-анасы балаға немқұрайлы қарайды. Бесікке дұрыс бөлемеу, уақытылы емізбеу, яғни тамақтандырмау, сабағын қадағаламау, не киіп, не ішіп жүргеніне мән бермеу, себепсіз жекіп, ұрса беру, әрі қазір бәрі нервіне, сіркелері су көтермей тұрады деген сияқты сөздерді қайта-қайта айту, бұған баланың қатысы қаншалықты екені белгісіз, баланың да болашақта сіз сияқты нервіне болмасқа қай қауыл дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде балаға әртүрлі көзқараспен қарау, немқұрайлы қарауымыз біздің болашағымызға балта шауымен бірдей іспетті. Сондықтан да не ексең соны орасын деген тақырыбымыздың да бүгінгі алғалы отқанымыздың себебі осы да. Баламен ашық сөйлесу керек, еркін сөйлесу керек. Баланы қазақта ұят болады деген сөз бізді құртып жатады кейде. Мысалы, қыз тек құрбысымен ғана ашық сөйлесу керек, анасына айтуға ұялатын болмайтын құпиясы болады, бірақ ата-анадан ештеңе жасырмау керек екені анық. Сол үшін бала ата-ана алдында үрей қорқынышты ұмытуы тиіс, тек сыйластық қана болғанға не жетсін. Баланың пікірін соңына шейін тыңдау керек. Менің айтқанымды орындау керексін деген ұғымда болу керек әрине. Бірақ кейбір ата-аналар бала пікірі тұрмақ, өзінде елемей жатады. Бала үшін шешім қабылдап, баланың өзінің тіке бұйрығымен отырғызып тұрғызады. Бұл қазір жақсы болғанымен ертең баланың жеке өмірін қалыптастыратын кезде қиындыққа алып келетіні мүмкін. Қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде балаға қалай қарасаң, ертең саған да солай қарайтын болады дегенде бар. Сол сияқты осы балаға шектен тыс дейміз ғой, ұрыспай, баламен дос болып, оны сөйлесу, оларға тәлім-тәрбие беру, дұрыс бағдат беру отыру, ата-ананың қазіргі парызы. Болашақта сол баланың ертең жемісін оратын болатын анық. Қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнмен жалға болайық. Сөз тақырып басталды. Сондықтан да сіздерден қазір хат хабарлар күтетін боламыз. Қоңырау шалыңыздар, немесе хат жазыңыздар. Балаларыңызды болашаққа деген бағыт-бағдарды қалай беріп жатырсыздар, қалай тәрбие жатырсыздар, не ексең соны орады деген мақалды жиі естеріңізге аласыздар ма? Осы туралы өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. 877-724-30. Ендеше қазір тағы жақсы бір әнменен жалға болайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаныма қымбат жан үшін, тербеген бізді ән үшін іздедім. Көктемнің ең алғашқы қауызымен, самалдың сұлу сазымен, гүлдердің нәзік назымен іздедім. Қайда, қайда,
іздедім тағдырдың тоғыз тарау жолдарында адаспа жаным сағымға бақыттым тылсым бағында іздедім
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, бұл салтанат бақаева болатын іздедім деген әніменен иә бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Тақырыбымыз не ексең соны орасың. Иә, қазір ғана жоғарыда айтып кеткендей қымбатты тыңдармандар, иә, балаларымызға дұрыс тәлім тәрбие беріп жатырмыз ба? Өйткені балалар біздің болашағымыз. Қазір оларға қалай тәрбие берсек, болашақта олардың болашағы тура солай болатыны бұл айдан анық. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бала кезден бастап оларға дұрыс бағыт-бағдар беру, оларменен дос болу, оларға дұрыс бағыт-бағдар беру біздің парызымыз іспетті. Мына жерде тағы да сөзімді жалғастыратын болсам, оқитын болсам ары қарай. Мен сені бағып отырмын деген сөздің көп айтылуы бала үшін ол қатты тиетіні рас. Осындай мағынадағы сөзді естіген бала ертең мен де қаражат тапсам дәл осылай жасаймын деп қырсығып қалуы да мүмкін. Ата-ана баласын баққаны үшін міндетсінбеуі керек қой. Қазір ата-ана мен бала арасындағы арасындағы түрлі келіспеушіліктер осылардың да әсері бар деп ойлаймыз. Я, кішкентай кезінде ата-анасының ұрсқанын көп көрген бала өскенде оның психологиясы басқаша қалыптасады. Мені неге туды екен деген, немесе мен мына үйде артықпын деген жаман ойлар балаға миына әрқашан келіп еніп тұруы мүмкін. Бір күні бұлай айқайласа бергенше неге ажыраса алмайсыңдар деп те бала айқайға басуы әбден мүмкін. Бізде бүгінгі тақырымызға сай, қымбатты тыңдармандар, не ексең соны орасың деген сөзге сай бүгін осы әңгімені көтеріп отырмыз. Сондықтан бала тәртіпті болу үшін ең алдымен өзімізді тәрбиелегеніміз абзал шығар. Иә, мен шынымен мұндай адамдарды білемін, бірақ айтуға ұялам, ол тіп-тіптей болып саған не жоқ деген сөздерді айтып жатқан естіп жатамыз, иә, өз балаларына. Иә, сосын көрсем де көрмегендей күй танытамыз. Тәрбие тал бесіктен демей ме, қазақта тағы да осындай мақал бар. Сол сияқты бесіктегі баланың тәрбиесі осы болып тұр. Сіз осы айтылған жоғардағы пікірге ой пікіріңіз қандай, қымбатты радио тыңдарман? Егер ой пікір қалдырам десеңіз, мархабат, жазыңыздар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ойымды ары қарай жалғастыратын болсам, ата-ананың тілегі баласының жақсы адам болуы. Ол кез келген ата-ананың тілегі, мен ойлаймын, осындай болуға тиіс. еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу, оқу мен еңбектегі табыстарға жетелеу ол ата-ананың бірінші орындағы парызы деп ойлаймын. Я, біз ерекше ата-аналар кейде болып жатады, ата-аналар балаларына ерекше тәлім-тәрбие беріп жататыны рас. Я, әрқайсысы кезегімен ата-аналар балаларымызды өмірге алып келеміз, оқытамыз, тәрбиелейміз, тағы-тағы басқа іс жүзінде әрекеттермен көрсетеміз, я, сөзімізбен тәрбиелейміз. Я, тәрбиенің неше түрі бар ғой. Тек қана ол жаңағы ұрсып тәрбиелеу емес, ол адамның сөзіменен, өмірменен де тәрбиелеуге болады. Сондықтан бала отбасында не көрсе, соны істейді дегенде мақал бар, сол сияқты қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі тәрбиеге байланысты да осыны айтып кеткім келіп отыр. Баламыздың алдында қанша міндеттеріміз бар екенін түсінеміз. Бала ата-ана өмірінің жалғасы, баламның табанына кірген шөңге маңдайыма кірсін деп әлпештеп өсірген перзенті ауырып не басқа қатер төнгенде мойындарына бұршағын салып, өзімізді алып, баламды аман қалдыр деп Құдайға жалбарынатынымыз рас. Адам өмірінің мәні мен сұлулығы, адамның келешегіне сенімділігі баланың ата-анасының ардақ тұтып, өзінің перзенттік қарызын бір сәтте де есінен шығармауында. Бала тәрбиесі, тәрбие қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін күрделі үлкен процесс. Балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі демекші, бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Отбасы адамзат бесігін тербеткен ұя болса, сол отбасындағы баланың басты ұстазы ата-ана. Береке бірлігі мол үлгілі отбасында тәрбиеленген баланың таным жүйесі мейлінше ауқымды, болашақ өркениетке қосар үлесі зор. Жас көңіл тың жер тәрізді. Не ексең соны орасын деген сияқты. Әйгілі атақты Ғабиде Мұстафин атамыз айтқандай, отбасы баланың тәрбиесінің айнасы деген екен. Демек, баланы отбасынан тануға болады. Яғни ата-анасының бір-бірімен, ата-анасының баласымен қарым-қатынасы қандай екенін өз көз қарасында қалыптастыруға болады. Қымбатты тыңдармандар, кейде көріп жатамыз, кейбір отбасы ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы дұрыс болмай жатады, және тура сол мінез құлық ертең балаларына да беріліп жататыны рас. Ал отбасыларын көріп жатамыз, ерлі-зайыптылардың соншалықты жақсы қарым-қатынасы, арасындағы сүйіспеншілігі, бір-біріне деген сыйластығы, бір-біріне деген құрмет көрсетулігі сол ертең балаларына да әсер ететіні рас. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, балаларымызды ертең жақсы адам болсын десек, сол елімізге, жұртымызға сол сыйлы адам болсын десек, отбасында жақсы әке немесе жақсы ана болсын десек қыздарымыз, онда балаларымызды кішкентай кезінен осы кезден тәрбиелегеніміз абзал. Не ексең соны орасын дейді. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, егер байқап отырсақ, өмірге жан-жақты қарайтын болсақ, шын мәнінде ішімдікке салынған отбасының балалары ертең олар да міндетті түрде ішімдікке салынып кететіні бар. Енді 100% деп айтып отқан жоқпын, бірақ көп, басым көпшілігі, мүмкін 80-90% десек те болады, сол әдетке жолығатыны ол айдан анық. Сонда қымбатты тыңдармандар, ал қылмыскердің балалары ертең өкінішке орай олардың да басым көпшілігі ертең қылмыскер болмауына қандай кепілдік бар? Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, өздеріңіз қандай болсаңыздар, ертең балаларыңыз да тура сондай болып шығады. Сондықтан да өзімізге бірінші көңіл аударуымыз керек. Мен мысал үшін өзіңізді алыңызшы. Ертең есейіп, ер жетіп, 20-25-ке келгеннен кейін отбасы құрасыз. Отбасы құрғаннан кейін, бірінші жылдан кейін дүниеге бала келеді. Сол баланы қалай тәрбиелеймін, қалай өсіремін, қалай болашақта сол жақсы азамат болып шығады деген мақсат, бағыт-бағдар қойсаңыз, алдыңызға сондай үлкен жоспар қойсаңыз, тура сол жақсы бала болып өсуіне соған ат салсу керек. Яқын батыр тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір ән тыңдайтын уақытымыз келіп қалған екен. Біз міндетті түрде қазір бір әннен кейін қайта жалғастыратын боламыз. Тақырыбымыз енді қызып келе жатқан сияқты. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Ең қызығы әлі алдымызда. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әнге көңіл бөліп
Бақ, бақ, қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Бақ, 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 жүрегім жалқыды, сенің қиялыңнан бұл денем балқыды, оятым оқымды, ұмыттым шартымды, мұндай ғажап ес, құштар етер әркімді. Бақ, 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 көркіңе тәнтім. Дәмін сезгін келеді тәніңдегі қатыңның Жанарың жарқылын, басылмай алқымын Іздеймін өзіңнен, көз қарасыңнан күнім Сезім ала осында Сүйер нәзік мүсінді Жола балсам деймін Сенің есіңді Күлімдейсің бірақ Ішінде мал сұрақ Бұрқанып қаным, өз ойыңнан ұяласың, жаным сөніп шырақ. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Бақ, 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 бәрі сенің еркіңде, жаныма жол тауып өтуге. Сенің тәнің, талғамың өзіңде. Және мендей жігіттің қарсы емесің ертуіне Бақ, 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 қандай асау шүркін Маған жағатын бар екен ол мінез құлқың Саған әдер налған әдісінді білсең Жеңіл әзіліңмен туар, тазандырар күлкің Сезім ала осында Сүйер нәзік мүсінді Жола балсам деймін Сенің есіңді Күлімдейсің бірақ Ішінде мал сұрақ Бұрқанып қаным, өз ойыңнан ұяласың, жаным сөніп шырақ. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Осында сүйер нәзік мүсінді жалап алсам деймін сенің есіңді күлімдейсің бірақ ішінде мың сұрақ бұрқанып қаның өз ойыңнан ұяласың жаным сөніп шырақ бақ 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма ілес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімнен күйіш бақ 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 қандай ғажап ес шат Шат, шат, қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімнен күйіш
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір сіздерге біздің тұрақты айдарларымыздың бірі бұл жағымды жаңалықтар айдары. Я, сіздердің назарларыңызға бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары қандай болады екен сіздерге ұсынғым келіп отыр. Я, Ресейде 48 жолаушыны құтқарған семейлік Ержан Амархановтың өмірі күрт өзгере бастады. Бұған дейін кәсіпкерден сыйақы алған азаматқа енді жолаушылар көлік сыйламақ. Ержан Амарханов 48 жолаушының өмірін өзгерткенімен өзін батыр санамайды. Тіпті жолаушылар сыйлағысы келген көліктен бас тартқан деп хабарлайды 31-ші арна. Маған Новосібір қазақтары көлік сыйлайтындарын айтты. Бірақ мен одан бас тарттым. Бізді солай тәрбиелеген ғой ата-анамыз. Ерлік жасадым деп санамаймын дейді Ержан. Қазір құжаттарын жасап жатыр. Айтуынша Ресейде одан құжатын сұрап әуре салған, тіпті сұраған суды да бермеген. Бейтаныс азамат берген тиынға су сатып алған. Тағы бір таксист тегін Новосибирге жеткізіп тастаған. Құжаты дайын болған соң ресейлік тележүргізуші Андрей Малахтың қабыр бағдарламасына бармақ дейді. Ержанның жолаушылардың құтқарып жатқанын көрдік. Ол автобуста өртті бірінші болып байқап, бәрімізді оятты. Жолаушыларды сыртқа алып шығып жатты. Бірінші азамат болып көліктің артқы есігін бұзды, дейді автобус жолаушысы Анастасия Рявкина. Айта кетейік, Ержан Амархан Бресиде 48 жолаушыны құтқарып қалған еді. Ол жолаушыларды құтқару үшін автобус жүргізушісін соққыға жыққанын, оқиғаны қалай болғанын баяндап берген болатын. Бұған дейін Семей қаласының кәсіпкері Ержанға 1 миллион теңге сыйлаған еді дейді. Ары қарай жағым жаңалығымыздың тағы бірі, бұл миллионер қоқысты қалай тазалады. Яғни Құдайберген қазақстандықтарға үлгі көрсетті. Танымал кәсіпкер Қайрат Құдайберген Медеу мұз айдынындағы қоқысты жинап, адамдардан қоршаған ортаға қамқорлық танытуды сұрады. Бұл туралы stan.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды. Кәсіпкер Инстаграм әлеуметтік желісіндегі парақшасында қоқысты қоқыс салатын жәшікке тастаудың еш қиындығы жоқ екенін жазды. Қоқысты тастау үшін 5 метр жүру соншалықты қиын ба? Адамдар, біз шошқа емеспіз қой. Өз қалауымызды, жерімізді, елімізді, қаламызды, жерімізді, елімізді жақсы көрейік. Мен басқа біреудің қоқысын жинаңыздар демеймін, тек өздеріңіз оны қалдырмаңыздар. Жаман жағдайларда өмір сүргілеріңіз келмесе, балаларыңызға, достарыңыз бен жақындарыңызға қоқысты қалдырмауды үйретіңіздер. Қоқысты мен гетто бразилдік кедейлердің Мумбайдың көшелерінен емес, біздің еліміздің маржанын саналатын Медеуден жинадым. Өз жеріне осылай қарайтын отандастарымыз үшін ұяламын дейді. Сіздердің қолдауларыңызбен адам болсаң қоқысты көтер деген науқанды бастағым келеді. Көшеден қоқыс көрсеңіз, оны алып тастаңыз. Видеоға түсіріп, қоқысты көтер хештегін қойыңыз. Бір айдан соң мен науқанды қорытындылап, өз елінің нағыз патриоты саналатын он адамға 10 құнды сыйлықты сыйлаймын. Өз еліңізді жақсы көріңіздер. Ол оны көшеге қоқыс тастап қорлағанға қарағанда оңайырақ, дейді ол. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Әрине, біз сол кейіпкерлеріміз Ержан Амархановты және Қайрат Құдайбергендер сияқты кісілерден үлгі алғанымыз жақсы болар еді. Шын мәнінде ауыз толтырып айтарлықтай сондай еңбектері, жақсылықтарына біз шын мәнінде басымызды иеміз. Шын мәнінде осындай қазақтың перзент балалары, біздің ортамызда шыққан осы азаматтардай болса қандай керемет болар еді деген ойдамын. Қымбатты тыңдармандар, бүгін тақырыбымызға да сай іспетті сияқты. Не ексең соны орасың, яғни қазір сіздерді көріп болашақта жастарымыз осындай болады деген үміттеміз. Сонда қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әңгімені тағы да жалғап аламын. Содан кейін өзіміздің бүгінгі негізгі тақырыбымызға қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
құдай теңіздегі көңілімнің шаттығы әні алып ұшты арманым іңкәр жүрек сені іздейді
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы да сала кетейін. Не ексең соны орасың деп біз бастадық. Яғни жалғастырамыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, не ексең соны орасың деген осы мақалды негізге ала отырып, мына бір әңгімені, астарлы әңгімені десек те болады естеріңізге салып, яғни оқып кеткім келіп отыр. Я, жақсылап зейін қойып тыңдасаңыздар, сіздерге түсінікті болады деген үміттемін. Ертеде әлде бір елде қартайған патша өзінің мұрагерін таңдайтын уақыты жеткенін сезеді. Бірақ ол мұрагерді өзінің балалары мен орынбасарларының арасынан іздемей, ел арасынан таппақшы болады. Сөйтіп бір күні елінің жастарын түгелдей жиып алып, мен қартайдым, менен кейін патша болатын мұрагерді таңдау керек. Мен сендердің біріңді таңдаймын дейді. Сол кезде патша балалары өз көздеріне өздері сенбей қалады. Сөзін ары қарай жалғастырған патша: мен бүгін сендердің арқайсыңа бір дәннен беремін. Бұл дән ерекше өсімдіктің дәні. Ол дәнді бүгін үйлеріңе апарып, егіп, суарып, тура бір жылдан кейін өсіргендеріңді осы жерге жерге менің маған әкелесіңдер. Мен одан кейін сендердің не өсіргендеріңді қарап, келесі патшаны таңдаймын дейді. Ол жиынға Линк есімді жас жігіт те қатысып еді. Ол да бір түйірден алып анасына келеді. Жігіттің анасы ыдыс тауып, топырақ таңдап, дәнді егуге, күтуге көмектеседі. Әлгі жігіт еккеннен кейін еккен күн сайын суарып, күтіп баптайды. Үш апта өткенде өзгелер дәндерінің кереметтей болып құлпырып өсіп жатқанын сөз етсе бастайды. Ал Линктің еккенінен ештеңе шықпайды. Арада бір емес, екі емес, алты ай өткенде де ештеңе шықпайды. Бірақ Линк еккен дәнінің өсетініне іштей үмітін үзбей, бір жыл күтеді. Ақыры ештеңе өспейді. Уәделі күн жеткенде патша алдына бару керек болады. Намыстан өртеніп, қолынан іс келмегеніне күйінген Линк патшаға бармаймын дейді. Бірақ анасы оған адал болуды, шынайы болуды үгіттеп, топырақ салынған бос ыдысын алып баруға кеңес береді. Анасының ақылына құлақ асқан ол патша алдына келеді. Өзгелердің өсірген сан түрлі өсімдіктерін көріп ұялады. Біреулер оны мазақ қылса, кейбіреулер аяушылық білдіріп жатады. Патша кіріп келе жатқанда ол басқалардың тасасына ығысып тығылып тұрады. Кірген бойда сан алуан жайылған өсімдіктерді көрген патша сонау бұрыштағы Линкті байқап қалып алға шығартады. Линк болса жазалайтын шығар деп ойлайды. Патша одан есімін сұрайды. Жігіт, менің есімім Линк деп жауап береді. Патша Линкке қараған күйі, міне біздің жаңа патша, оның аты Линк деп жар салады. Линк өз құлағына өзі сенбейді. Ештеңе өсіріп әкелмеген оны қалай мұрагер етпек. Сол кезде патша, мен барлығыңа тура бір жыл бұрын дән тараттым. Оны егіп өсіруді бұйырдым. Бірақ мен сендерге қалай баптасаңдар да өспейтін қуырылған дән берген едім. Ал сендер оның өспейтінін түсінген соң ауыстырып қойдыңдар. Араларыңа Линк қана адал, шынайы азамат болып шықты. Оның бос ыдыспен алдымен келуге батылы жетті. Алдыма келуі батылы жетті. Міне сол себепті де ол келесі патша болады деген екен. Деген екен. Қымбаттар тыңдармандар, бұл бәрі заңды, бәрі дұрыс. Егер сіз адалдық ексеңіз, сенім аласыз. Мейірімділік ексеңіз, достар табасыз. Төзімділік ексеңіз, ұлылық аласыз. Табандылық танытсаңыз, жеңіске жетесіз. Ақылды болсаңыз, үйлесім табасыз. Еңбек етсеңіз, жемісін көресіз. Кешірім етсеңіз, келісімге жетесіз. Сабырлық танытсаңыз, қайыр аласыз. Сенім ексеңіз, ғажайыпқа ие боласыз. Өтірік ексеңіз, сенім жоғалтасыз. Өзімшілдік ексеңіз, жалғыздыққа тап боласыз. Мақтаншақтық танытсаңыз, құзға құлайсыз. Көре алмасаңыз, қайғы табасыз. Сарандық танытсаңыз, жоғалтасыз. Өсек айтсаңыз, жау табасыз. Бүгін міне, бүгін еккеніңізге абай болыңыз. Бір мезгіл не егіп жатқаныңызға қараңыз. Себебі ол ертеңгі жемісіңізді анықтайды. Бүгінгі дән біздің ісіміздің ертеңгі жемісі деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, өте тәрбиелі, өте сол үлгі алатын өте астарлы әңгіме екен. Мен өзім жүрегім елжіреп кетті шын айтсам. Өте керемет жазылған екен, айтылған екен. Патшаның даналығы соншалықты, адамдарды қалай сынауды, қалай таңдауды білген дана патшаның сөзім жоқ шын айтсам оған. Сол Линк жас бала, бір жыл ештеңе өспесе де қорқып патшаның алдына келуінің өзі қандайшалықты батылдық. Оның өзінің жүрегінде қорыққан іспетті көрінді, бірақ патшаның көзіменен ол батылдық таныта білді. Ал қалған адамдар патшаның тіл алмағандығы, адал еместігін біз қазір байқадық. Қымбатты тыңдармандар, не ексек соны оратымыз рас. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жақсы тағы да бағдарламамыз жалғастырып алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Енді кезекті пайдалы кеңестер айдарына берейін. Я, бізде пайдалы кеңестер айдарында да өте маңызды мәліметтер бар екен. Қазір міне жаздың соңғы айының жартысы да өтіп кетті. Қымбатты тыңдармандар, бүгін 17-ші тамыз. Я, жаздың бір екі аптасы ғана қалды. Одан кейін күз басталады. Әдетте осы соңғы жаздың соңғы айында біздің осы көңіл аударатынымыз бұл қарбыз қауындарға. Я, көшеде, базарда, дүкендерде сатылып тұрған қауын қарбыздарға көзіміздің жауын алады, я, қауын қарбыздар. Бірақ оны қалай таңдау керек, осы туралы бірер кеңес беріп кеткім келіп отыр. Я, қарбыз қауын жемейтін адам жоқ шығар қазір. Я, біздің Қазақстанда әсіресе қазір нағыз қарбыз қауынның пісіп жатқан шағы. Сондықтан қымбаттарымыздар, қалай таңдап, қалай дұрыс дәмдісін, тәттісін таңдаған дұрыс болады. Осы туралы мына жерде бір зерттеулер жүргізілген екен. Осы туралы сіздерге бір мәлімет беріп кеткім келіп отыр. Я, қараңыздар, бірінші, қарбыз бен қауынды көлік жолы бойындағы сатушылардан алмаңыз дейді. Автомобиль газын аса көп мөлшерде бөлетіндіктен көкөніс ауыр металдарды сіңіре алады. Егер жол жиегіндегі саудагерлерден қарбыз сатып алатын болсаңыз, сатушыдан сауданың заңдылығы мен қарбыздың қауіпсіздігі туралы құжаты талап етіңіз. Одан кейін қарбыз қауын сатылатын орындар қоршалып, күн сәулесінен, жауын шашынан қорғалуы қажет. көкенісі шатырдың астына биіктігі 20 сантиметрден кем болмайтын арнайы сөрелерде сақтау керек. Одан кейін қарбыз қауынды сатып алмас бұрын оны кесіп алып дәмін татуы дұрыс емес. Мамандардың айтуынша бұл қауіпті, себебі күн ұзақ қауын қарбыздың сыртына жиналған зиянды заттар оның ішіне енуі мүмкін. Пышақтың тазалығына да ешкім кепілдік бере алмайды. Одан кейін қарбыз мен қауынды сатып алмас бұрын қабығының үст бүтіндігіне назар аударыңыз. Көп жағдайда көкөністің шоңқыр пайда болған жерінің ішкі жұмсағы ашып кетеді. Мұндай сызаттар қарбыз қауынды тасымалдау кезінде пайда болған. Және көкөністерден бір жасқа дейінгі сәбилер жиі уланады. Сондықтан бала емізетін аналардың қарбыз қауынды жемегені дұрыс. Ал ересектер балалардың қарбызды қабығына дейін жемеу қадағалау керек. Қарбыз қабығында нитрат көп болуы мүмкін. Одан кейін әрине ең маңызды талап ететін бұл қауын қарбызды жуып жеу керек. Қарбыз бен қауыннан уланудың бірден бір себебі осы қарапайым әдепті сақтамау. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған пайдалы кеңес болатын. Шын мәнінде өте пайдалы деп ойлаймын. Пайдаларыңызға бір жарады деген ниеттемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырсақ, мына жерде мен сіздерге тағы бір мәліметті беріп кеттік мен отыр. Бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға сай мәлімет деген ойдамын. Өткені не ексен соны орасын деп жатырмыз. Егер өтірік айтсаң, болашақта сол өтірікті орасын. Яғни біреуге өтірік айтсаң, саған да біреу өтірік айтатын болады. Яғни қазір әкемізді алдасақ, ертең біздің балаларымыз бізді алдайтын болады. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, өтірік айтудың денсаулыққа зияны туралы кішігірім пайдалы бір кеңесті, мәліметті беріп кеткім келіп отыр. Өтірік айту денсаулыққа зиян. Ғалымдар, адал адамдар өзін неге жақсы сезінетінін себебін анықтап берді. Американың Нотр-Дам университетінің ғалымдары қызық зерттеу жасаған екен. Мақсат, артық сөйлеу, өтірік айтудың жаман дағдылардың денсаулыққа әсерін анықтау. Ғалымдар 18 бен 71 жас аралығындағы 200 адамды жинап, оларға тапсырма берді. Байқауға қатысушылардың жартысы 10 апта ішінде тек қана шындықты айтуы тиіс, ал қалғандарын өз еркіне қойды. Демек, кім қандай деңгейде өтірік соғатынын анықтау айқындау қажет. Нәтижесінде алдағыштардың жиі ауыратыны анықталды. Әрине, біз өтірік айтудың жақсы емес екенін білеміз, бірақ өзгені де, өзіңді де ұятқа қалдырмау үшін енді қалай өмір сүру керек. Бұл жағдайдың миыңызға ғана емес, жалпы психикаға әсер ықпалы күшті екен. Әсіресе, тәжірибе барысында шындықты қолдаушылар тобының мүшелері өзін әлдеқайда әлсіз сезінген. Көңіл күйлері түсіп, айналасындағыларменен түсінісе алмаған екен. Олардың басқа топтағыларға қарағанда тамағы және бас ауруы қатты сезілген. Күн сайын байқауға қатысушылар қанша рет шындықты айтқандары жөнінде анкета толтырды. Орташа есеппен алғанда олар аптасына 10-15 өтірік айтатын көрінеді. Шындықты айту тобындағыларға оңайға соққан жоқ, бірақ олар аптасына 3 есе аз өтірік айтатын болып шықты. Сонымен қатар, екі жақ жұмысқа кешігу, түнімен қайда серуендегені жөнінде ақиқатты айтуға келгенде әжептәуір сүрінді. Қысқасы, біз адамдардың көбісі адал деп ойлаймыз. Ал шын мәнінде доктор Хаустың айтуынша, өтірік айтпайтын адам жоқ екен. Қорыта айтқанда, ірі өтірік айтатындар, алдағыштар бірлі жарым екенде, ал ұсақ түйекке келгенде бәріміз алдымызға жан салмайтын көрінеміз. Бұл туралы massaget.kz сайтына алынған қызықты мәлімет. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің шын мәнінде денсаулығымыз да мықты болсын десек, шындыққа толық берілейік, өтірік айтудан ұзақ алыста болайық. Шын мәнінде бүгінгі айтып атқан тағырымыз да осы. Не ексең соны орасын деп жатырмыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ешқашан өтірік жалған нәрсені өмірлеріңізге сеппеңіздер, өйткені ертең соны өздеріңіз қайта оратын боласыздар. Бағдарламамыз өте қызық, тақырымыз өте қызық. Менің уақытым зымырап өтіп бара жатыр, бірақ сіздерге тағы да көбірек мәлімет беруге тырысып бағам, қымбатты радио тыңдармандар. Мына жерде тағы да бір қызықты мәлімет сіздерге оқым келіп отыр. Я, не ексең соны орасың. Өмірдің мәні бала, сәні бала, баланың бас ұстазы ата-ана деген екен. Адам баласы үшін баладан артық байлық жоқ дейді. Бала өміріміздің мәні де, сәні де бала, бауыр етіміз. Я, біз аялап өстіріп баптаған баламыздан үлкен үміт күтеміз. Ел таныған азамат, атанғанын өзіміз жетпеген биіктерге шыққанын армандамайтын атана жоқ шығар деймін, дегім келіп отыр. Я, сонымен қатар баламыздан өзімізге деген сыйластықты атана ретінде құрметпен қарауын талап етеміз. Баламыз өз бетімізден алып бажаңдап отырса, оның сөзін көтере алмаймыз. Я, неге әке-шешеңе қарсы сөйлейсің, неге бетімнен аласың деп ұрсып жататынымыз рас. Я, қырсық па, қасарсы па деп те жатамыз. Менімен ашық сөйлеспейсің, әңгіме айтпайсың, тағы басқа осылай баламызға сын тағып отыратынымыз бар. Осындай негелерді баласына қоятын ата-аналар көп. Олар баласының өздеріне осындай қарым-қатынас жасайтын дығына бұруа өздерінің қатысы бар екендігін білер ме екен? Я, кейде іштей мойындауға да тура келеді. Немесе кейбіреулеріміз мойындап та жатамыз, кейбіреулеріміз оны өзімізден ақ, аппы сүттей аппақ екенімізді де кейде айтып жатамыз. Я, біз өзімізді кейде кіналамай жатамыз. Мына жерде мынандай бір сөзді оқым келіп отыр. Өз балаңызды сүйе отырып, оларды сізді де сүйуге үйретіңіз. Үйретпесеңіз қартайған шағыңызда көз жасыңызды төгесіз деген екен. Өткен ғасырларда бала тәрбиесі жөнінде біраз еңбек сіңірген ғалым ұстаз Сухомлинский. Түсінген болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, өте керемет айтылған сөз екен. Ары қарай бала жүрегі өте нәзік, сәл нәрсеге шыдас бере алмайды. Сол нәзік жүректерінің шегедегідей орны қалып тесілуіне әрине ата-ананың рөлі ерекше. Ол жара ешқашан жазылмайды, орны тыртық болып қалады. Ал ол баламыздан біз қалай өзіміз қалағандай азамат болуын күтеміз. Я, біз ол баламызды қалайша неге мейірімді емессің деп жазғырамыз, неге сырыңды айтпайсың, бөліспейсің деп ұрсып жатамыз. Бәріне кінәлі өзіміз. Осында Лев Николаевич Толстойдың ата-аналардың басты қателігі олардың ең алдымен өздерін тәрбиелеп алмай, балаларын тәрбиелеуге тырысатындығында деп қанатты сөзді айтқан екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл Лев Толстойдың сөзі де біздің жүрегімізден орын алуға лайық деп ойлаймын. Сондықтан өзімізді тәрбиелейік. Болашақта балаларымыз қандай болсын десек, өзімізді бүгіннен бастап дұрыс жолға салайық, қымбатты тыңдармандар. Я, ата-аналардың құлақтарына алтын сырға дегендей, я, бүгінгі тақырыбымыз сіздерге арналып отыр. Я, не ексе қазір соны болашақта орамыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, міне біздің бір сағат бізге бөлінген уақыт көзімізді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздерменен келесі аптаның дүйсенбі күні қайта кездескенше қош сау сәлеметте деп айтқым келіп отыр. Я, бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.